Miaraba tupkulashi tupkuvavin luatin ni vovau. Na iti tapunza vunzumaikia au mananjar ni fluptar kian bama rasam zav siril latakin fikabana misiazi si fikabana lula si si estetewalu ni fa muanazi si nsulmbabamboka au vangaindanu mavitara silvestre. Wita tarata ni fanvana ini amnyate mere pirinene nchimbazaza luka luka nkistura voluani riftina Jean Bosco ramfaminda fitatana na tam ni kistura voluani tewa Luigi tamti anduani team. Bakaloria e fatam propol suarivu chimisata ora nan tam karama na itana fikara na tam titoneti ni volayatia na fanadina na unitaliem sana fitatanambula ini amnu universiti na tam nariv. Niani velani na nyo ni favununa ni ifaptin kiam rusi ni flu ukrainian na Volodymyr Zelensky afetskia ma maitateraka nyan moskum. Marka rasamana na teknisyan na merakam tikia James Daniela maluna mikro manultan vavau. Ni totolo mfununa nwanbuwa tikia ni vavau. Aitana ni fikambana ndeli Jews vevavi Sœur du Mont Carmel avianyaenda ketini ni omdiwaseza murndava nutukana ndwani na mbifu July fakalaza niklizi ni feta masna mari ajaina anetenbu at Carmeli ni tan ni fikambana ndeli Jews aviani endio vavota tern bili aviamra defanasna murndava
tutusa somatsara androany talata feina ambinifolo ny volana jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo ny fitokanana ny tranondribasera avy amin'ny fikambanana Sœur du Mont Carmel izay avy any Inde izay naorona ao amin'ny faritra avaradrano diosezy ny morondava anatin'ny tanànany androvakely zanam-piangonana dimy no hita ao anatin'ity faritra avaradrano ity anisany namakilay tamin'izany toerana izany ny fikambanana Notre Dame de la Salette ary ny sanany distrikany avaradrano nandritry ny taona maro ankehitriny tonga manatevin-darana amin'ny fitoriana vaovao mafaly any an-toerana ny masera avy ao amin'ny fikambanana Sœur missionnaire du Mont Carmel nitarika ny fotoam-pivavahana moa ny evekany amorondava monseigneur Marie Fabien sy ny eveka mpanampy monseigneur Jean Nicolas ary tamin'ny famaranana ny fotoana no nanatanterana ny fitsofan-drano nambarany evekany amorondava monseigneur Marie Fabien Rarambonena fa mbola maro ireo fikambanan-drelidrozy maro samihafa nangatana ny itoro vaovao mafaly aty amin'ny diosezy ny amorondava nandritry ny fotoana no nampahafantarana ihany koa fa misy ireo mpanao asa sosahady avy any Frantsa te hitsidika ny diosezy Morondava ka natolotra azy ireo ny tanànany Androvakely sy ny Androvabe amin'ny fametrahana sekoly na ny dispensaira. Bili mampita ny vaovao radiofanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolo politika isika mitaky ny famoahana tsy misy atakandro an'Andriamato mahavitara Silvestre solombavam-bahoaka voafidy tao vangaindrano sy ny fampiarana ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny fikambanana ACS ifondrona ny CST sy ny loolona teo aloha ny BAM ny FMKT ifondrona ny CT teo aloha ny ery politika mitambatra na ny HPM ny Triangle du Nord ny komity ifondrona ny mpiasa malagasy Nan Kim, ni raha mandeha eto amin'ny firenena ary ny fiarahamonim-pirenena. Mitaky ny fanafahana mahadidio an'Andriamato raha samy zafy Sirila sy ireo namany voasambotra ihany koa ireo fikambahana ireo tsy ekena mozanona tsindrinila hoy izy ireo tokony alalaka aneo heviny ihany koa ny malagasy tsy ankanavaka dokotera Jules Andriamahorison.
Fantatsika tsara fa voafidy zany avangaindrano io Andriamato mahavita raha Silvestre io ka nefa ary mamafisiny ny HCC tamin'ny didim-pitsarana zay navoakany amin'ny fomba ofisialy zay fahalanin' zay kanefa fantatsika zany zao fa mbola ny ampigadrany izy faharoa mikasika an'Andriamato Cyril Rasamzafy zay mpikambana atao anatiny ACS ary Flambeau National ny fikambanana BAM ihany koa dia zay voasambotra misy maromaro zareo ny voasambotra raha nanao fihetsiketsehana ampilamina mba hialana amin'izay disadisa zay satria hita le gaboraraka sy ny tsy fahamarinana ary tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena zahay dia mbola mamitondra ihany ny sosokevitra hoe tonga kosa ny fotoana tokony anatanterahana ny fikanondom-pirenena na concertation nationale ahafahana mametraka fitondram-panjakana miainga avy any fotony ary anjakany tandalana demokrasia tena izy.
Manamafy izay fitakin' izay ihany koa ny filolevitry ny BAM Rakotozafy François Xavier sy tokony asarotina ho azy ity raharaha ity tsy misy olombelona izay tsy diso mantsy araka ny nambarany.
fifanatonana zava-dehibe satria izay ihany koa ny baiko ny fahendrena maray aman-dreny hoe izay tsy mahay mifanatona no ambara na misy fahadisoana vitandrapotona arabe na misy fahadisoana fivoriandalana ataona groupy afy na roa dia mifanatona ihany zava-dehibe satria ao anatiny dinika no ahitana ny marina isika olombelona no harena voalohany indrindra ka harena satria fanomezam-pahasoavana nametrahana anareo mpitondry ny firenena tadidio ty teny ity napetraka hitatana ny firenena ianareo zany hoe hiahy ny vahoaka hiahy ny olom-pirenena aiza ho aiza zay fiahiana ny olom-pirenena zay oka mba samy hahay miaiky fa nofo mandraha daholo sika rehetrarehetra io.
Niakatra fampanoavana tao Mananjaromalmo Andriamatora Samyzafy Sirila sy ireo olona ny safito voasambotra niaraka tamin no afahana madidio ka navenina amin'ny vangaindrano ny efatra tamin'ireo olona niaraka tamin'ireo no azonina ponja vonjimaika ao Mananjary kosa ny filohan'ny fikambanana BAM sy ireo olona telo hafa no samborina niaraka tamin ny alakamisy 20 aogositra ho avy izao no hiakatra fitsarana izy ireo fitarihana hetsika ny takiana famoana ny solombavam-bahoaka mahavita raha Sylvain estra no antony fisamborana hetsika nambara fa tsy nahazo lalana fa ametraka ny fitatahana tsara sy mahomby ny vola sy ny fitaovan'ny antemerapirenena kosa no fanamby ho an'ny kesitora voalohany misahana ny vola eny amin'ny antemerapirenena eny Tsimbazaza eny ao anatin'ny heritaona dia ho hitantaratra amin'ny fanovana eny amin'ity anympanjakana mpanao lalàna ity hoe ny solombavam-bahoaka voafidy tany lalangina rivotiana Jean Bosco androany nandritra amin'ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny kesitora voalohany teo aloha Andriamatoa Jean Michel Henry nambara fa misokatra amin'ny rehetra amin'ny tenany ary raha misy olana dia vony ny fampiresaka fa tsy tokony hanao resaka anjorona afaka mandray ny mpiasan'ny antemerapirenena tsy hakanavaka ihany koa ny kesitora voalohany fa zavany solombavam-bahoaka rivotiana Jean Bosco
ny asan'ny kesitora dia ny fitantanana ny olona ny ara-bola sy ny fitaovana ato amin'ny fitenimerapirenena dia ny ametrahana ny fitantanana tsara sy mahomby mba hafafony rehetra ary mandeha amin'ny tanjona ny fanatsarana trano efa miahantitra ny fitaovana ato amin'ny fitenimerapirenena na ny ara-teknôlôjia zany ny fitantanana ara-kolona ato amin'ny fitenimerapirenena dia anisan'le andrim-panjakana maro olona ato nefa ndraindray a somary kaboraraka kely ihany a maro ihany koa ny fitaovana ato a izay azoko lazaina hoe betsiandraofana dia fanatsarana ny reny angamba no zava-dehibe indrindra ny tenako a dia tsy milaza fa hahavitabe noho ny hafa fa eo ampandrasana sika mahita ny atiny ny asa vita ny fampisarana afaka heritaona dia ho hitantsika eo hoe inona ny ova na kaizy ny tetibola ato a dia niakatra ny isan'ny solombavam-bahoaka dikan'izany miakatra ihany ko ireo mpiara-miasana aminy assistant parlementaire ny conseiller sy ny sisa fantatsika miakatra ny vidim-piainana anisan'ny defi hoentinyeto ihany ko moa ny tantana ny izany tetibola zany a mba ho ampy nefa mahavita zavatra.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika ny akamaroan'ireo vovoamiely ny anivan'ny tambazotra sosialy mahakasika amin'ny fahatsiranana dia saika vovoatsy marina ary nanaovana fanovana manokana raha nambara ny tale jeneraly ny fahatsiranana lainkana Zafan Ernest nomarihany ity tomponandraikitra ity fa tsy afaka manao fisavana ivelany fa tsy maintsy atrehany tompony entana ireo mpiasa amin'ny fahatsiranana vo afaka manao izany tatoato izao ho ihany izy dia saika olona efa tsy miasa na efa nafindratoerana efa ela ary tsy ny eny anivon'ny fahatsirahana intsony ireo votontonona sy hita amin'ireo sary miparitaka anatin'ny tambazotra sosialy mila mitandrina amin'ny fanaparitahana ireny vaovao ireny ny tsirairay hoiatrahany ny tale jeneraly ny fahatsiranana lainkana Zafan Ernest.
Ny ankamaroana izy ireny za tsy miteny hoe madio tanteraka ty amin'ny fahatseranana manatsara ny atao ary mitaiza koa ny ataona ho any ireo mpiara-miasa mampianatra fa ny ankamaroana izy ireny a dia zavatra ny monteny ary tsy andeha lavitra akoryny za misy zavatra mety tsy responsabilité ny ety amin'ny fahatsiranana. Ohatra hoe ny tele zay ivaky a dia inona moa ny responsabilité ny fahatsiranana amin'izay? Ny doana tsy manao foy, tsy misava entan'olona ny doana raha tsy hamasony tompony. Rehefa mandalo amin'ny aéroport a ny doana veriko indray tsy misava ny entan'olona ny doana raha tsy ho amasony tompony. Matetika ary ny tompony mihitsy nasaina manokatra hoe mba sokafo ny entanao azafady. De ahoana moa ny andraisany fahatsiranana responsabilité amin'izay raha ohatra ka hoe raha ny entana zay tokony alefa freta ohatra nalefa avion nalefa natao bagazy accompagnie voatsindry ny entana hafa ohatra zay. Misy anatin'izay koa ohatra anatin'ireny video ireny misy olona zay dimy taona tsy niasany amin'ny aéroport, dimy taona tsy asa nefa sarin'le olona apetraka eo. Misy mihitsy ara magasin zay tamin'ny andro ny direk tato amin'ny fahatsirana iny magasin iny nampiasaina tao, zany hoe dimy amby folo taona lasa ny magasin avoaka magasin stokena ny entana no avoaka amin'izao. Omaly misy an'izay koa sarina agent ny asa tao nanao ny asany, nalaina fotsiny le sariny arrondissena nefa ny agent tany amin'ny affectation normale satria manao rotation ty amin'ny douane affectation normale tamin'ny mois d'août 2023 iny agent iny efa tsy niasa tany ivady sony. De tikitenena amin'izay ny manentana antsika mba hitandrina satria tsisy olona afaka mitrize zay zavatra alefan'olona Facebook.
Ny tontolo ny fampianarana ambony efa inanivon'ny sampana ramisana fitantanam-bola eny amin'ny oniversite Antananarivo ny ampaham-bola voalohany ilaina amin'ny fiatrehana amin'ny fanadinam-panjakana bakaloria 2024. Nahitana fiakaran'izay vola izay tamin'ity taona ity hoy ny talemisana fitantanam-bola eny amin'ny oniversite Antananarivo Benja Andriatsizena Daniel Herbin nahatratra 2.8 tapitrisa sy 1 miliara ariary io andia amin'ny voalohany io izay natokana andoavana ireo tampon-karama ho an'ireo vakatera efa miasa mialohan'ny fanadinam-panjakana. Efa ao anatin'io vola io ihany koa ny tampon-karaman'ireo mpampianatra mpitsara ny taratasy mpanadina ny mpiadina bakaloria. Nandray fepetra manokana tamin'ny alalan'ny fandefasana teny mety ny ministera mitetibola sy ny toekarena mba isoroana ny fahatarany vola ho an'ireo mpikirakira amin'ny fanadinam-panjakana bakaloria ho an'ity taona 2024 ity. Manazava ary ny talemisana ny fitantanam-bola eny amin'ny oniversite Antananarivo Benja Andriatsizena Daniel Herbin.
Fanomanana ity bakaloria 2024 ity zany a efa nalefa ny ministeran'ny fampianarana ambony a taty aminay a ilay vola transfert ahafahana miatrika an'izany a bakaloria 2024 izany. Izany moa zany dia noho ny ezaka efa nataon'ny ministeran'ny vola satria ministera amin'ny vola ihany koa zany de nanao circulaire budgetaire zany tamin'ity 2024 itya ka ilay circulaire zany dia nahafanay a na nisitraka n'lay le vola tonga aloha satria ilay circulaire zany dia nanavaka ny traitement manokana ho an'ny fikarakarana amin'ny baka. Hatramin'izay mantsy ny fikarakarana amin'ny baka io a dia mitovy tsisy valaka amin'ny fitantanam-bola rehetrarehetra. Fa tamin'ity 2024 ity zany dia niraisany tao ministeran'ny MEF zany a ilay circulaire zay mba manome vana ho an'ny fikarakarana ny bakaloria mba tsy hampitarasika zany a ny paiement na ny fandoavana an'ireo a vacation ho an'ny vacataire miasa ho fanatanterahana ny bakaloria ireo. Raha taloha be efa taitaina foana zany le correcteur ireo isan-taona zao mitaitaina foana le correcteur hoe ho voalosa sy voalohany volan'ny correcteur. Amin'ity 2024 ity zany a efa ampiandoavana ilay a vola ilaina amin'ny correction zany a ny ho an'ireo vacataire correcteur ireo zany a ny vola tonga ato amin'ny oniversite Antananarivo tompoko.
Efa voaloha avokoa ny tampon-karama samihafa ho an'ny fanadinam-panjakana bakaloria 2024. Tsy misy atahorana ankoatr'izay ny ampaham-bola andeha amin'ny faharoa ho an'ny fiatrehana amin'ny bakaloria 2024 mitohy ny fanazavana.
Ny antony tsy nandefasany zareo le deuxième tranche satria de mbola miandry an'ilay loi de finance rectificatif zany hoe LFR opérationnel rehefa opérationnel zany hoe efa mampiatra n'ilay LFR zany ny fanjakana amin'ity herinandro ity any a de efa mandroso a amin'ny fampandehanana n'ilay deuxième tranche ny fanjakana zany.
Ny tontolo ny fahasalamana tanterahana rapitso fitambe folo jolay eny amin'ny trano tetim-pivoarana eny Anosy ny fivoriana isataonan'ny Astrama itoy amin'ny fivorian'ny ANTM na ny fikambanana pirenenny mpitsabo nentim-paharazana eny antoerana ihany zany ny valambe folo jolay ho avy izao. Ivoitra mandritra izany ny tondrozotra momba ny fanatanterahana miasan'ireo mpitsabo nentim-paharazana, ny fitsipika mifehy asa asiany fitsipy mpitondratena mba tsy hivoana araka ny lalàna. Mandrita ireo fivorian'ireo ihany koa ny famolavolana ny feo iraisana momba ny fepetra raisina eo anatrehan'ireo olona manao taofoana ny asa mpitsabo nentim-paharazana ary ny fiarovana ny tontolo iainana, indrindra ny zava-maniry izay fototry ny asa mpitsabo nentim-paharazana. Manodidina ny 3000 alina moa ny ahazo misy eto Madagasikara ka ny 80 isanjaton'izany dia tokana matany ary fanao fanafody avokoa, hoy Andriamatoa Andriandrainarivo Josephin Afloany Astramasiny ANTM.
Ny fivoriana dia ilaina amin'ny fikambana indrindra fa amin'ny samy mpitsabo nentim-paharazana ity. Ao zany a no azahoana ny sorodalana rehetra ikasika ny mahasa mahafitsaboana ny fitsaboana mpiaro ny tontolo iainana, ary tokony andraikitra amin'ireny fambolena zava-maniry ireny, fiarovana nyireny, indrindra fa ny fanaofanafody izay ataontsika hoe ny manam-pahaizana dia na manisa hoe manodidina ny 3000 karazana eto Madagasikara ny zava-maniry a, ka ny 80 isanjaton'io dia tokana mantany na tsy hita raha tsy eto Madagasikara, ary indrindrandrindra ny 70 isanjato ny an'ny siantifika no fanao fanafody, fa ny antsika kosa aty amin'ny nentim-paharazana dia saika fanao fanafody daholo izay ho rehetrarehetra izay o, ka sarofady a ary la sarobidy indrindra aty amin'ny sehatra ny mpitsabo nentim-paharazana. Ao anatin'ny fivoriana izany no afantara ny mpitsabo nentim-paharazana ny andraikiny, ny fitsipika mifehy ny asany, ary ny fitsipy mpitondrantena tokony tanany, fa samy mandika ny fandikany azy, samy manao lalàna ho an'ny tenany, de lasa manao vizina ny sasany na manao zavatra tsy fanao ny kamarony a, mivoana am'izany atao hoe fitsaboana zany, ka manoloana ny lalàna efa misy manan-kery eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara zay eo ambany fiahiny ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, dia miara-miasa ministeran'ny kolontsaina, ny sanan'ny kolontsaina sy ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy a, dia ao anatin'ny fivoriana io zany a no azahoana mifanakalo-hevitra, mifanome toromarika, ary indrindrarindra manao feo iraisany, manameloko an'ireny fanaovanaovam-poana mikasika ny fitsaboana nentim-paharazana ireny.
Misaona ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara no domandry teo amin'ny fahavalo-ambin'nyfolo taonany omaly 5 jolay i Bernard Saralea zandary mpanao gazety misotro ronono. Ny andraikitra ny serasera teo anivan'ny sekretariam-panjakana miadidiny zandary maripirenena izy, ary fansahana ny andraikitra mpanolotsaina teknika tao amin'ny ministeran'ny toekarenina sy tao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana ihany koa. Ankoatra ireo efa nanoratra tao amin'ny La Gazette de la Grande Ile ary efa niasa tao amin'ny Viva ihany koa izy. Fianjerana tao an-tranony eny Akadievo eny Alasora no nambara ny fianakaviany ho nitarika izao fahafatesana izao. Tsy natsiaro tena vokatry fianjerana io moa izy, ary tsy tana teny an-dalana hiazo ny hôpitaly miaina. Makahery sy mirary finonana feno ho an'ny fianakaviana ny loza. Ny vavoany amin'ny faritra mbola mitony raharaha adi-tany any Akazondrano domaine ao Fianarantsoa amin'izao fotoana izao. Mbola any amin'ny fitsarana ny raharaha nefa mikasa metraka borna ambolehetra fotsiny ila milaza ho tompontany. Nandefa izay vavao izay Michel Andriatsoa, Radio Tsiry Fianarantsoa.
Gaga sy talanjona ny mponina manana trano any Akazondrano Fianarantsoa raha nahazo taratasy fa ho avy ametraka borna ny tany ny olona milaza fa tompony. Ny raharaha nefa mbola mandeha eny amin'ny fitsarana raha ny fanazavana ny hoe filoha lefitry ny fikambana ny mponina Akazondrano domaine amin'iray. Tonga maro ny olona niandry ny fahatongavany milaza fa ametraka borna kanefa nandeha ihany ny lera ary tsy nisy tonga izany olona izany. Efa misy taratasy avy amin'ny tompona andraikitra avy any Antananarivo ihany koa mirakitra ny liste ireo olona izay tsy azo esorina amin'ny toerany. Fanazavana hoentin'Andriamatoa Lemitsiro Romule Velson, filoha lefitry ny fikambana ny mponina Akazondrano domaine amin'iray.
Efa ela nanaovana ity ady, nanomboka teto amin'ny premier instance ny Fianarantsoa, dia niakatra nafindra any Antsirabe, nandritra an'izay fotoana izay, efa maro zany ny fandresena azonay. Nandresa ahy tatỳ amin'ny premier instance, nandresa ahy tany Antsirabe, dia zaho moro mety manao apela Antananarivo araka ny fiantsoana hitanay ato amin'ny raha ty omady. Nefa agnatin'izay zany efa misy taratasy maro avy amin'ny tompona ndraiky direction de législation et cotation primatira, indroa misesy izay misy ny listanay tsy azo expulsena amin'ity toerana ty. Mbola misy koa le taratasy faran'izay tamin'ny 21 novembre 2023 teo, nivoaka tao amin'ny tribunal premier instance ny Antsirabe, razana didy hoe averina amin'ny etat mahany etat malagasy anazy mitany okazondrano domaine ka ty toerana ty toerana mbola divana mahagaganay no hafahan'olo hametraka borina.
Enina amby efapolo amin'izato tafo ny trano miorina eo akazondrano domaine nahitana trano misy rihana maro. Misaotra ireo nanolo tanana amin'ny ady ataony mponina ary mbola manao antsoavo amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Izay ny vaovao avy ety amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy ony amin'ity taona ity kosa ny Union Matanjaka, fikambanamben'ny tatsapamboly sy piopy misandraka ao amin'ny distrika n'Antsiranana faharoa izy io. Atao Antsiranana ny 28 Jolay ho avy zao moa ny foarabe ho fanomboana izay fahakalazana izay. Isan'ny vato fototra amin'izao 20 taona izao ihany koa ny fananganana ny trano atao ho fohibe toerany fikambanana Union Matanjaka. Fanazavan'Andriamato Arnaud Richelin, mpandrindra teknika ao amin'ny fikambanambe Union Matanjaka.
Manana fikasana Union Matanjaka anao fanorenana trano akasitrana ny ministera ny agrikultura elevage nanomeny tany amin'izao fotoana izao zany anao dingana zay hoe mila manorina ny trano ny fikambanambe ny tantsa satria tsapa hoe fa tsy sahirana be manatanteraka ny asa tsy manana trano iorenana. De anatin'io trano io zany de ametrahanay hoe ahoana ny amahana olana mikasika ny brao, mikasika ny toeram-pivoriana, mikasika ny fatorian'ny tantsaha rehefa mba tonga mivarotra ny vokatrany, mikasika ny fametrahan'ny tantsaha ny vokatra raha sanatrika misy mbola tsy lafo amin'ny fotoana izay iverany azy. Zany rehetra zany ny fikasanay koa manentana isika izay mpanoana ny tantsaha mba hiaradia aminay amin'ny fanohanana izay zavatra goavana taona izay, satria ny tanjona dia hoe tsapan'le tantsaha fa misy fiantefana eo amin'ny fiainany ny zavatra atao. Ny foara dia kasaina atao amin'ny 18, 19, 20 Juillet ho avy zao ao amin'ny Hotel de Ville Antsiranana no anaovana azy. Ary ny fanorenana trano dia tomboka amin'ny novembre 2020.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Nangatabavaka amin'ny masina Maria Jaina any an-tendrombohitry Carmely i Papa François taorian'ny vavaka Angelus tamin'ny alahady lasa teo. Fangatahambavaka mba hazahoana fankahirezana sy fiadanana ho andro rehetra lasibatry ny ady. Nosinganiny tamin'izamo ny any Ukraine, Palestine sy Israel ary Birmanie ankalazain'ny fiangonana androany 6 Julay moa ny fetin'ny masina Maria Ajaina any an-tendrombohitry Carmely na i Notre Dame du Mont Carmel. Ambola voafidy ho filohan'ny parlementa eropeana ka hiandraikitra izany mandritra ny roa taona sy tapany Ramatoa Roberta Metsola nahazo nisa 25 tamin'ny latsabato nataon'ny fidy ity teratany ity raha toka 150 ihany no azo mpifanandro natokana taminy tamin'izao fifidianana natao an'izao ka natafititra any Malta ho mpikambana ao amin'ny vondrona eropeana tamin'ny taona 3 moa Ramatoa Roberta Metsola. Niady teo amin'ny Ukraine sy Rosia izao fihetsiky ny filo ukrainianna izao. Fihetsika maimailo ny fitondrana any Moscou ka hiandrasany izay tena hevitry ny filo ukrainianna manoloana izany. Nilaza moa Andriamatoa Zelensky fa azo atao tsara ny miara-miatrika ny fionana tapiny manaraka momba ny fandriampahalemana amin'ny Rosia izay nolaviny hatramin'izay. Fanapaha-kevitra taorian' ilay fivoriana natao tany Suisa tamin'ny tapatapaka ny volana Jona lasa teo nandinihana ny momba ny filaminana any Ukraine. Fivoriana nandraisan'ny filoham-panjakana sy ny lehiben'ny governemanta maroanjara saingy tsy nisy an'ny Rosia izany fivoriana izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.